Kalata yoyamba yolembedwa ndi mtumwi Yohane. 1 Yohane mutu 1. Mawu a moyo aoneka mtupi. Chimene chinaliko kuyambira pachiyambi, chimene tidachimva, chimene tidachiona mmaso mwathu, chimene tidachipenyerera, ndipo manja athu adachigwira cha mawu a moyo. Ndipo moyowo unaonekera, ndipo tidaona, ndipo tichita umboni, ndipo tikulalikirani moyo wosathawo. Umene unali kwa Atate, nuonekera kwa ife. Chimene tidachiona, ndipo tidachimva, tikulalikirani inunso. Kuti inunso mukayanjane pamodzi ndi ife, ndipo chiyanjano chathu chilinso ndi Atate. Ndipo ndi mwana wake Yesu Kristu. Ndipo izi tilemba ife, kuti chimwemwe chathu chikwaniridwe. Mulungu ali kuunika. Wosayenda mkuunika, alibe chiyanjano ndi Iye. Ndipo uwu ndi uthenga tidaumva kwa Iye, ndipo tiulalikira kwa inu. Kuti Mulungu ndiye kuunika, ndipo mwa Iye monse mulibe mdima. Tikati kuti tiyanjana ndi Iye, ndipo tiyenda mu mdima tinama. Ndipo sitichita choonadi. Koma ngati tiyenda mkuunika, monga Iye ali mkuunika, tiyanjana wina ndi mzake. Ndipo mwazo wa Yesu mwana wake utisambitsa kutichotsera uchimo wonse. Zakuulula machimo ndi kukhululukidwa. Tikati kuti tilibe uchimo, tidzinyenga tokha. Ndipo mwa ife mulibe choonadi. Ngati tivomereza machimo athu, ali wokhulupirika ndi wolungama Iye kuti atikhululukire machimo athu. Ndikutisambitsa kutichotsera chosalungama chilichonse. Tikanena kuti sitidachimwe, timuyese Iye wonama, ndipo mawu ake sakhala mwa ife. One Yohane mutu 2. Tiana tanga, izi ndikulemberani kuti musachimwe. Ndipo akachimwa wina, nkhosotire naye kwa Atate, ndi Yesu Kristu wolungama. Ndipo Iye ndiyo chiwombolo cha machimo athu, koma osati athu okha, komanso a dziko lonse lapansi. Zakusunga malamulo, kukondana, ndi kudzimana za pa dziko. Ndipo umo tizindikira kuti tamzindikira Iye, ngati tisunga malamulo ake. Iye wakunena kuti ndi mdziwa Iye, koma osasunga malamulo ake, ali wabodza, ndipo mwe Iye mulibe choonadi. Koma Iye amene akasunga mawu ake, mwa Iye yuzedi, chikondi cha Mulungu chathedwa. Mmenemo tizindikira kuti tili mwa Iye. Iye wakunena kuti akhala mwa Iye, ayeneranso mwini wake kuyenda monga anayenda Iyeyo. Okondedwa, sindikulemberani lamulo latsopano. Komatu lamulo lakale, limene munali nalo kuyambira pachiyambi. Lamulo lakalelo, ndilo mawu amene mudawamva. Ndikulemberaninso lamulo latsopano, ndicho chimene chili choona mwa Iye ndi mwa inu. Kuti mdima uli nkupita, ndikuunika kuona kwayamba kuwala. Iye amene anena kuti ali mkuunika na muda mbali wake, ali mu mdima kufikira tsopano lino. Iye amene akonda mbali wake, akhala mkuunika, ndipo mwa Iye mulibe chokhumudwitsa. Koma Iye wakumuda mbali wake ali mu mdima, naenda mu mdima, ndipo sadziwa kumene amukaku, pakuti mdima wamdetsa maso ake. Ndikulemberani tiana, popeza machimo adakhululukidwa kwa inu, mwa dzina lake. Ndikulemberani Atate, popeza mwamzindikira Iye amene ali kuyambira pachiyambi. Ndikulemberani anyamata, popeza mwamgonjetsa woyipayo. Ndakulemberani ana, popeza mwazindikira Atate. Ndakulemberani Atate, popeza mwamzindikira Iye amene ali kuyambira pachiyambi. Ndakulemberani anyamata, popeza muli amphamvu, ndi mawu a Mulungu akhala mwa inu, ndipo mwamgonjetsa woyipayo. Musakonde dziko lapansi, kapena za mdziko lapansi. Ngati wina akonda dziko lapansi, chikondi cha Atate sichili mwa Iye. Pakuti chilichonse cha mdziko lapansi, chilakolako cha thupi ndi chilakolako cha maso, matamandidwe a moyo, sizichokera kwa Atate, koma ku dziko lapansi. Ndipo dziko lapansi lipita ndi chilakolako chake. koma iye amene achita chifuniro cha Mulungu akhala ku nthawi yonse. Zaukana Kristu, ana inu, ndi nthawi yotsiriza iyi. Ndipo monga mudamva kuti wokana Kristu akudza, ngakhale tsopano, alipo wokana Kristu ambiri. Mwa ichi, tizindikira kuti ndi nthawi yotsiriza iyi. Anatuluka mwa ife, koma tusanali a ife. Pakuti akadakhala a ife, akadakhalabe ndi ife. Koma kudatero kuti aonekere kuti sali wonse a ife. Ndipo inu muli naku kudzoza kuchokera kwa Woyerayo. Ndipo mudziwa zonse. Sindinakulembereni chifukwa simudziwa choonadi, koma chifukwa muchidziwa. Ndi chifukwa kulibe bodza lochokera kwa choonadi. Wabodza ndani? Koma iye wokanayo kuti Yesu siali Kristu. Iye ndiye wokana Kristu, amene akana Atate ndi Mwana. Yesu wokana Mwana, alibe Atate. Wovomereza Mwana, ali ndi Atatenso. Koma inu, chimene munachimva kuyambira pachiyambi, chikhale mwa inu. Ngati chikhala mwa inu, chimene mudachimva kuyambira pachiyambi, inunso mudzakhalabe mwa Mwana ndi mwa Atate. Ndipo ili ndi lonjezano, iye anatilonjeza ife, ndiwo moyo wosatha. Izi ndakulemberani za iwo akusokeretsa inu. Ndipo inu, kudzoza kumene munalandira kuchokera kwa iye, kukhala mwa inu. Ndipo simusowa kuti wina akuphunzitseni. Koma monga kudzoza kwake kukuphunzitsani za zinthu zonse, ndipo kulikuona, sikulibodza ayi. Ndipo monga kudaphunzitsa inu, mukhale mwa iye. Ndipo tsopano tiana, khalani mwa iye. Kuti akaonekere iye, tikakhale naku kulimbika mtima. Osachita manyazi kwa iye pakudza kwake. Ngati mudziwa kuti ali wolungama, muzindikira kuti aliyensenso wakuchita chilungamo, abadwa kuchokera mwa iye. Wani Yohane, mutu firihi. Ife ndife ana a Mulungu. Taonani, chikondi icho Atate watipatsa, kuti tichedwe ana a Mulungu. Ndipo tili ife otere. Mwe ichi, dziko lapansi siri zindikira ife, popeza siri mzindikira iye. Okondedwa, tsopano tili ana a Mulungu. Ndipo sichinaoneke chimene tidzakhala. Tidziwa kuti pakuoneka iye, tidzakhala ofanana ndi iye. Pakuti tidzamuona iye monga ali. Ndipo Yesu wakukhala nacho chiyembekezo ichi pa iye, adziyeretsa yekha. Monga iyeyu ali woyera. Yesu wakuchita tchimo achitanso kusaweruzika, ndipo tchimo ndilo kusaweruzika. Ndipo mudziwa kuti iyeyu anaonekera kudzachotsa machimo, ndipo mwa iye mulibe tchimo. Yesu wakukhala mwa iye sachimwa. Yesu wakuchimwa sanamuone iye, ndipo sanamdziwe iye. Tiana, munthu asasokeretse inu. Iye wakuchita cholungama ali wolungama, monga iyeyu ali wolungama. Iye wochita tchimo ali wochokera mwa mdierekezi, chifukwa mdierekezi amachimwa kuyambira pachiyambi. Kukachita ichi Mwana wa Mulungu adaonekera, ndiko kuti akaononge ntchito za mdierekezi. Yesu obadwa kuchokera mwa Mulungu sachita tchimo, chifukwa mbewu yake ikhala mwa iye. Ndipo sangathe kuchimwa popezwa wabadwa kuchokera mwa Mulungu. Mmene mwaoneka ana a Mulungu ndi ana a mdierekezi. Yesu osachita chilungamo si ali wochokera mwa Mulungu. Ndiye wosakonda mʼbale wake. Pakuti uwu ndi uthenga mudaumva kuyambira pachiyambi, kuti tikondane wina ndi mzake. Osati monga Kaini anali wochokera mwa woyipayo, namupha mʼbale wake. Ndipo anamupha iye chifukwa ninji? Popeza ntchito zake zinali zoyipa ndi za mʼbale wake zolungama. Musazizwe abale, likadana nanu dziko lapansi. Ife tidziwa kuti tachokera kutuluka mu imfa kulowa mʼmoyo, chifukwa tikondana ndi abale. Iye amene sakonda akhala mu imfa. Yesu wakudana ndi mʼbale wake ali wakupha munthu. Ndipo mudziwa kuti wakupha munthu aliyense alibe moyo wosatha wakukhala mwa iye. umotizindikira chikondi popeza iyeyu anapereka moyo wake chifukwa cha ife. Ndipo ife tiyenera kupereka moyo wathu chifukwa cha abale. Koma iye amene ali nacho chuma cha dziko lapansi naona mbali wake ali wosowa ndi kutsekereza chifundo chake pomana iye, nanga chikondi cha Mulungu chikhala mwa iye bwanji? Tiana, tisakonde ndi mawu kapena ndi lilime, komatu ndikuchita ndi mchoonadi. Umo tidzazindikira kuti tili ochokera mchoonadi, ndipo tidzakhazikitsa mtima wathu pamaso pake, mmene monse mtima wathu utitsutsa, chifukwa Mulungu ali wamkulu woposa mitima yathu nazindikira zonse. Okondedwa, mtima wathu ukapanda kutitsutsa, tili nako kulimbika mtima mwa Mulungu. Ndipo chimene chilichonse tipempha tilandira kwa iye, chifukwa tisunga malamulo ake ndipo tichita zomukondweretsa pamaso pake. Ndipo lamulo lake ndi ili, kuti tikhulupirire dzina la mwana wake Yesu Kristu ndi kukondana wina ndi mzake monga anatilamulira. Ndipo munthu amene asunga malamulo ake akhala mwa iye, ndi iye mwa munthuyo. Ndipo mmenemo tizindikira kuti akhala mwa ife kuchokera mwa mzimu amene anatipatsa ife. Wani Yohane mutufolo za aphunzitsi onyenga. Okondedwa, musamakhulupirira mzimu uliwonse, koma yesani mizimu ngati ichokera mwa Mulungu. Popeza aneneri onyenga ambiri anatuluka kulowa mdziko lapansi. Mmenemo muzindikira mzimu wa Mulungu, mzimu uliwonse umene uvomereza kuti Yesu Kristu anadza mthupi uchokera mwa Mulungu. Ndipo mzimu uliwonse umene suvomereza Yesu suchokera kwa Mulungu. Ndipo uwu ndiwo mzimu waokana Kristu umene mudamva kuti ukudza, ndipo ulimo mdziko lapansi tsopano lomwe. Inu ndinu ochokera mwa Mulungu tiana, ndipo munayipambana, pakuti iye wakukhala mwa inu aposa iye wakukhala mdziko lapansi. Iwo ndi ochokera mdziko lapansi, mwa ichi alankhula monga ochokera mdziko lapansi, ndipo dziko lapansi liwamvera. Ife ndife ochokera mwa Mulungu, iye amene azindikira Mulungu atimvera. Iye wosachokera mwa Mulungu satimvera ife. Momwemo tizindikira mzimu wa chionadi ndi mzimu wa chisokeretso. Mulungu ndiye chikondi. Za kukonda Mulungu ndi kukondana ndi abale. Okondedwa, tikondane wina ndi mzake, chifukwa kuti chikondi chichokera kwa Mulungu. Ndipo yense amene akonda abadwa kuchokera mwa Mulungu na mzindikira Mulungu. Iye wosakonda sazindikira Mulungu, chifukwa Mulungu ndiye chikondi. Umo chidaoneka chikondi cha Mulungu mwa ife, kuti Mulungu anamtuma mwana wake wobadwa yekha alowe mdziko lapansi kuti tikhale ndi moyo mwa iye. Umo muli chikondi sikuti ife tinakonda Mulungu, koma kuti iye anatikonda ife, ndipo anatuma mwana wake akhale chiwombolo chifukwa cha machimo athu. Okondedwa, ngati Mulungu anatikonda ife kotero, ifeso tiyenera kukondana wina ndi mzake. Palibe munthu adamuona Mulungu nthawi iliyonse. Tikakondana wina ndi mzake, Mulungu akhala mwa ife ndi chikondi chake chikhala changwiro mwa ife. Mmenemo tizindikira kuti tikhala mwa iye ndi iye mwa ife, chifukwa anatipatsako mzimu wake. Ndipo ife tapenyera, ndipo tichita umboni kuti Atate anatuma mwana akhale mpulumutsi wa dziko lapansi. Iye amene adzavomereza kuti Yesu ali mwana wa Mulungu, Mulungu akhala mwa iye ndi iye mwa Mulungu. Ndipo ife tazindikira, ndipo takhulupirira chikondicho Mulungu ali nacho pa ife. Mulungu ndiye chikondi, ndipo iye amene akhala mchikondi akhala mwa Mulungu, ndipo Mulungu akhala mwa iye. Mmenemo chikondi chathu chikhala changwiro kuti tikhale nako kulimbika mtima mtsiku la mlandu, chifukwa monga iyeyo ali, momwemo tili ife mdziko lino lapansi. Mulibe mantha mchikondi, koma chikondi changwiro chitayakunja mantha. Popeza mantha ali nacho chilango, ndipo wa manthayo sakhala wangwiro mchikondi. tikonda ife chifukwa anayamba iye kutikonda. Munthu akati kuti ndikonda Mulungu nadana naye mʼbale wake ali wabodza. Pakuti iye wosakonda mʼbale wake amene wamuona sangathe kukonda Mulungu amene sanamuone. Ndipo lamulo ili tili nalo lochokera kwa iye kuti iye amene akonda Mulungu akondenso mʼbale wake. Yohane mutu faifi. Zakukhulupirira Yesu ndi zotsatira zake. Yesu wakhulupirira kuti Yesu ndiye Khristu wabadwa kuchokera kwa Mulungu. Ndipo Yesu wakukonda iye amene anabala, akondanso iye amene anabadwa wochokera mwa iye. Umo tizindikira kuti tikonda ana a Mulungu pamene tikonda Mulungu ndi kuchita malamulo ake. Pakuti ichi ndi chikondi cha Mulungu kuti tisunge malamulo ake, ndipo malamulo ake sali olemetsa. Pakuti chilichonse chabadwa mwa Mulungu chiligonjetsa dziko lapansi. Ndipo ichi ndi chigonjetso tichigonjetsa nacho dziko lapansi, ndicho chikhulupiriro chathu. Koma ndani iye wogonjetsa dziko lapansi? Koma iye amene akhulupirira kuti Yesu ndiye mwana wa Mulungu? Iye ndiye amene adadza mwa madzi ndi mwazi. Ndiye Yesu Khristu, wosati ndi madzi okha, koma ndi madzi ndi mwazi. Ndipo Mzimu ndiye wakuchita umboni, chifukwa Mzimu ndiye choonadi. Pakuti pali atatu akuchita umboni, Mzimu ndi madzi ndi mwazi. Ndipo iwo atatu ali mmodzi. Ngati titandira umboni wa anthu, umboni wa Mulungu uposa. Chifukwa umboni wa Mulungu ndi uwu, kuti anachita umboni za mwana wake. Iye amene amkhulupirira mwana wa Mulungu ali nawo umboni mwa iye. Iye wosakhulupirira Mulungu anamuyesa iye wonama. Chifukwa sanakhulupirire umboni wa Mulungu anawuchita wa mwana wake. Ndipo uwu ndi umboniwo kuti Mulungu anatipatsa ife moyo wosatha. Ndipo moyo umene uli mwa mwana wake. Iye wakukhala ndi mwana ali nawo moyo. Wosakhala ndi mwana wa Mulungu alibe moyo. Izi ndakulemberani kuti mudziwe kuti muli ndi moyo wosatha, inu amene mukhulupirira dzina la mwana wa Mulungu. Mphamvu ya kupemphera. Ndipo uku ndikulimbika mtima kumene tili nako kwa iye, kuti ngati tipempha kanthu monga mwa chifuniro chake atimvera. Ndipo ngati tidziwa kuti atimvera chilichonse tichipempha, tidziwa kuti tili nazo izi tazipempha kwa iye. Wina akaona mʼbale wake ali kuchimwa tchimo losati la kuimfa, apemphere Mulungu. Ndipo iye adzamupatsira moyo wa iwo akuchita machimo osati akuimfa. Pali tchimo la kuimfa? Zayitiro sindinena kuti mupemphere. Chosalungama chilichonse chili uchimo, ndipo pali tchimo losati la kuimfa. Tidziwa kuti yense wobadwa kuchokera mwa Mulungu sachimwa. Koma iye wobadwa kuchokera mwa Mulungu adzisunga yekha, ndipo woyipayo samkhudza. Tidziwa kuti tili ife wochokera mwa Mulungu, ndipo dziko lonse lapansi ligona mwa woyipayo. Ndipo tidziwa kuti mwana wa Mulungu wafika natipatsa ife chidziwitso kuti tizindikire woonayo, ndipo tili mwa woonayo mwa mwana wake Yesu Khristu. Iye ndiye Mulungu woona ndi moyo wosatha. Diana, dzisungireni nokha kupewa mafano.